prvej línii. Prvej línii. No, vážení poslucháči, nestáva sa často, aby som takto vás vítal v tejto chvíli. A to bude asi vôbec po prvý krát, mám pocit, v relácii v prvej línii, že vám prajem vlastne príjemné popoludnie, pretože ono to býva tak, a samozrejme pravidelní poslucháči tejto relácie to veľmi dobre viete, že my bežne túto reláciu vysielame v iný deň a v úplne inom čase. No ale dnes sa proste udiali veci, alebo v posledných dňoch veci, že sme si povedali, že jednoducho to vôbec nevadí, na tom nakoniec nezáleží, že nedodržíme nejaký ten časový harmonogram a vôbec termín vysielania relácie. O to vôbec nejde, pretože napokon si myslím, že ďaleko viac ako nejaký čas, ktorý tu máme dodržať a nedodržať, zaujíma poslucháčov to, za akou témou pred vás predstupujeme a akého hostia vlastne dnes privítame. No, musím povedať hneď na úvod, že pozvanie dnes teda prijal pán, ktorý si premiéru v našom rádiu a konkrétne v tejto relácii v prvej línii už odbil pred nejakými, no ja som to dnes pozeral v archíve, myslím, že to už budú pomaličky 3 mesiace. A vtedy, keď sme tú reláciu spoločnú robili, tak on bol ešte v tej dobe stále, ako myslím, jediný občan Európskej únie na zozname takom tom protiruskom sankčnom, ktorý urobila Európska únia, alebo teda založila Európska únia, stále ešte v tej dobe, keď sme tú reláciu vysielali, tak na tomto zozname figuroval. Možno si na ten náš vtedajší rozhovor niektorí z vás spomeniete, napokon nie je to tak dávno, čo sme tú reláciu robili. No a my sme sa vtedy vlastne v tej relácii spred tých 3 mesiacov bavili o tom, čo to vlastne znamená pre neho, keď na takomto zozname sa ocitol, ako ho to vlastne obmedzilo v jeho právach občianskych, čo všetko vlastne sa v jeho živote vďaka figurácii na tomto zozname zmenilo, ako ho to ovplyvnilo. A naozaj vtedy zaznievali úplne také neuveriteľné veci z jeho úst. Ja nebudem teraz o tom hovoriť, pretože čas je naozaj drahý, máme nejakú hodinku a pol na rozhovor, takže nebudem míňať teraz čas na to, čo vlastne už tu zaznelo. Len teda poslucháčov odporúčim, ak ste to náhodou vtedy pred tými 3 mesiacmi nepočúvali, tak vás odporúčim na archív relácie v prvej línii z, myslím, 2. februára. Tam vlastne všetky podstatné informácie vypočujete. No a my sme vtedy v tom februári vlastne končili ten náš rozhovor tým, že je tu jedna veľká nádej a síce, že svitla nádej na vyradenie tohto pána zo spomínaného sankčného zoznamu a tá nádej vznikla potom, ako sa začalo prípad môjho dnešného hostia zaujímať v tej dobe novozvolený premiér Robert Fico, ktorý sa domáhal, povedal by som to tak, na najvyšších poschodiach európskej politiky toho, aby bola teda zjednaná náprava a aby bol tento pán, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam, aby bol skrátka z tohto protiruského sankčného zoznamu vyškrtnutý. Keď sme začiatkom februára končili tú našu reláciu, tak mám pocit, že ten môj host vtedy videl istú nádej v krokoch Roberta Fica, ale ak si dobre spomínam, tak nebol úplne tak nejak optimisticky naladený. Mal obavy, že či sa to podarí ho z toho zoznamu vyškrtnúť. Skôr mám pocit, že bol taký skôr pesimista ako optimista v tejto veci. Až teda prišiel, vážení poslucháči, dátum 13. marec. A my sme sa dozvedeli, že sa to napokon podarilo, že zo sankčného zoznamu bol napokon predsa len po intervencii Roberta Fica tento pán z tohto zoznamu vyškrtnutý. No a samotný premiér na následnej tlačovej besede vtedy okrem iného povedal aj toto.
Považujem to za veľmi dobrú správu. Ja sa chcem ospravedlniť pánovi Hanbálkovi. Aj za konanie európskych orgánov, ale predovšetkým za konanie predchádzajúcej vlády, osobitne ministra zahraničných vecí, ktorý sa nezastal ani jedným jediným slovom, pretože to, čo sa stalo pánovi Hanbálkovi, neželám nikomu. Ba naopak, ja by som to teraz zaželal všetkým členom vlády, ktorá tu v júli v roku 2022 bola, a osobitne by som to želal pánovi Korčokovi. Predstavte si, dámy a páni, že mu vyplí elektrinu, plyn. Predstavte si, že všetky banky, všetky poisťovne s ním prerušili akúkoľvek komunikáciu. Predstavte si, že vám zablokujú všetky karty. Predstavte si, že musíte prepustiť 30 zamestnancov. Predstavte si, že prídete o licencie na predaj motoriek a na opravovanie aut japonskej produkcie. Predstavte si, že prídete komplet o celú živnosť, o celú firmu, o dielo, ktoré budoval celý život len preto, lebo nejakí idioti z predchádzajúcej vlády si na neho vymysleli tento komplot. Ja som opakovane žiadal predsedničku Európskej komisie, pri každom bilaterálnom stretnutí, naposledy v Nemecku, s Olafom Scholzom som hovoril, že prosím vás, sa spamätajte, čo robíte, radovému občanovi Slovenskej republiky, ktorý nikomu neublížil, nikdy neprejavoval žiadne politické názory, nikdy nepodporoval veci, ktoré by sa mohli charakterizovať ako veci, pre ktoré by mal byť niekto daný na sankčný zoznam Európskej únie. A môže mi rozprávať Korčok a táto partička, čo len chcú. Niekto tie informácie Nemcom musel dať a niekto musel trvať na tom, lebo keby na tom netrvali, tak by určite hneď prvý deň kričala vláda Slovenskej republiky ešte v júli v roku 2022, čo sa to vlastne deje. Áno, budeme rozmýšľať aj o odškodení pána Hanbalka, aj morálnom, aj finančnom, pretože jeho celý podnikateľský život bol zničený kvôli hlúposti a nenávisti členov vlády, ktorá vládla v júli v roku 2022, osobitne ministra zahraničných vecí, ktorý pre neho nič neurobil. Ešte raz prepáčte, pán Hanbalek, považujeme to za obrovský úspech slovenskej diplomácie, sa z toho veľmi, veľmi teším.
No, tak toľko, vážení poslucháči, pár archívnych slov Roberta Fica z marca tohto roka smerom k môjmu dnešného hosťovi, ktorého meno samozrejme už v tejto chvíli veľmi dobre poznáte, jeho identita bola odhalená, ale skôr ako ho privítam, sa mi ešte žiada čo si dodať k dnešnej téme, ktorá, ako ste si možno všimli, nesie názov agenti cudzích mocností. Čo k tomuto povedať? No, hádam len toľko, že nie všetci boli z vyradenia pána Hanbalka potešení. Napríklad taký pán Radovan Bránik, ktorý sa prezentuje ako bezpečnostný analytik, uviedol na svojej facebookovej stránke okrem iného toto a budem teraz citovať. Tak nám vyradili Hanbalka, pán premiér. Robert Fico oznámil verejnosti, že dnes vstúpilo do platnosti rozhodnutie o vyradení trnavského podnikateľa Jozefa Hanbalka zo sankčného zoznamu EÚ. Vraj bolo nezmyselné. Jozef Hanbalek, zrejme najznámejší predstaviteľ slovenskej pobočky Nočných vlkov, osobný priateľ Sašu Žaldostanova, zvaného chirurg, jedného z najaktívnejších podporovateľov ruskej anexie Krymu a človek s preukázateľnými kontaktmi na ďalšie osoby so sankčných zoznamov EÚ a USA, je vďaka urputnej snahe vlády opäť v hre. Prozápadne orientovaných obyvateľov možno aj zamrzí, že s prácou pre občanov začína Robert Fico práve frenetickou snahou o pomoc človeku, ktorý už ani neskrýval svoje sympatie a kontakty napríklad so šéfom služby vonkajšej rozviedky Ruskej federácie. Hej, to je jedna z dvoch agentúr, vykonávajúca špionáž voči Slovensku a jeho spojencom. A vychvaľoval sa potriasaním ruky so samotným Putinom. No a k tomu svojmu statusu, z ktorého som vám teraz citoval, pripojil pán Bránik aj fotografiu a ďalej v tom svojom komente dodáva. Človek milión, Jozef Hanbalek, dnes do obeda na benzínovej pumpe v Petržalke o 10.25, keď ešte nebolo verejne známe, že je jeho majetok opäť voľný, no on sa to práve na radostene dozvedel. Tá tak nasadol do náhodne postávajúceho exkluzívneho BMW a otvrčal oslavovať. Verím, že kamoši v Moskve dnes budú strieľať okrem rakiet na Ukrajinu aj nejaké to šampanské. Tak toľko, vážení poslucháči, časť z facebookového komentára pána Radoslava Radovana Bránika k môjmu dnešnému hosťovi Jozefovi Hanbalkovi, ktorého týmto vítam opäť, na moje veľké potešenie, opäť v štúdiu Rádia Slobodný vysielač tu na Banskej Bystrici v relácii v prvej línii. Dobrý deň.
Dobrý deň vám, dobrý deň poslucháčom Rádia Slobodný vysielač a ďakujem za možnosť znovu sa zúčastniť také príjemné diskusie s vami.
Ale neviete, či bude príjemná, možno bude na vás nepríjemný, ale že viete, že poslucháči sa na vás pýtali, lebo posledne, keď ste tu boli, my sme dali taký prísľub, lebo my sme tak nejak končili, že čo sa vám to dialo a tak, že a budeme ešte rozprávať, že ste na tom zozname a čo všetko v tom zahraničí, aké máte komplikácie a tak. A teraz mne tí ľudia písali, O, že kedy bude to pokračovanie? No ale medzičasom vás vyradili z toho zoznamu a realita je taká, že tí ľudia potom ešte o to viac vás tu chceli mať, takže oni sa na vás pýtali, oni vás tu očakávali, tak vy teraz taký jeden malý dlh tu teraz splácate smerom k našim poslucháčom.
Áno, je to pravda.
Ale naozaj, oni sú teraz podľa mňa veľmi radi, že vás tu konečne teda môžeme privítať.
A ja sa chcem teda ospravedlniť, že áno, ja som dal prísľub aj vám, že ako náhle bude niečo nové, to sme ešte nevedeli, čo to bude nové, niečo zásadné, že určite prídem. Len po tej dobrej správe a skutočnosti tej novej, že teda, že som sa dostal 13. 14. marca, teda konkrétne 14. som sa to aj tak dozvedel. A Bránik pekne poznamenal, že som išiel oslovať svojom narodeným totižto.
Takže, mám zrejný, ale k nemu sa dostaneme.
K tomu sa ešte dostaneme, presne tak, ale tak na margo toho, že tak dobrý sledovateľ, že aj vedel, že čo presne robím. A teda sa ospravedlnil, lebo potom mi začal pozitívny atak všetkých ministerstiev, kde som jednoducho musel spolupracovať, ak samozrejme chcel, kde som chcel dodržiať všetky lehoty, skrátiť všetky lehoty, lebo tak ako veľmi rýchlo za 24 hodín mi zobrali všetko až a bez víziev prakticky všetko zamrazili a zobrali, tak v tejto zákonnom priebehu vyradenia sú zase štandardné postupy, že vám každé ministerstvo niečo napíše, sú tam lehoty 14-dňové, musíte odpovedať, zdať sa odvolať, no jednoducho.
Zoberie sa to ľahko, ale vracie sa to ťažšie. To
veľce ťažko.
A dokonca aj úplne sa nedá všetko vrátiť, až k tomu sa dostaneme. Ano. Čiže my sme radi, že ste tu, aj poslucháči sú radi, že ste tu a dokonca je teraz ešte o to radšej, že ste z toho zoznamu vyradení. Ja som teda práve v úvode, že ste boli taký, skôr mám pocit, že negatívny, že v tom zmysle taký pesimistický, že asi sa to veľmi nepodarí.
Áno, súhlasím s vami, vláda, nová vláda, hovoríme nezákonná, pravdivá, normálna, štandardná vláda, ktorá bola, myslím, od septembra, týchto septembra, bola nová vláda, a tak človek si tak povie, že áno, tak už by sa mohol niekto mnou zaoberať. Tak som očakával, a viete, bol tam november, bol tam december, bol tam január, my sme vo februári boli spolu. Jednoducho prebiehali mesiace, ale hlavne, čo bolo veľmi podstatné, že blížil sa marec, nie tie moje narodeniny a ten dátum, ale teda termín, kedy vždy prebieha 6-mesačný termín, kedy ma môžu vylúčiť, alebo naopak mi príde potvrdenie o tom, že ďalej budem na sankčnú zoznam. Každý 6 mesiacov dostal som takýto Libor's brief, kde no, takže blížil sa ten marec a nič sa nedialo v tých témach, že by ma niekto kontaktoval, že by sa niečo riešilo. Jednoducho, ja to chápem, aj vláda, aj všetci, aj každý z nás máme nejaké svoje problémy a určite som bol priorita číslo jedna. Preto som bol v tom skeptici, že asi ten marec sa nestane a tým pádom nebol iný termín než september. A ja keď som si zase predstavil, že to už bude potom 2,5 roka, som nesedel na motorke, na mojom miláčikovi som nejazdil, nemám to ďalšie leto pokazené, ďalšie leto s mojimi deťmi, alebo bez detí, lebo sa nedalo nikde. Jednoducho, predstavil som si ďalších tých 6-8 mesiacov toho zúfalstva, tak žiť, alebo tak, ako som žil, a preto som bol taký skeptický.
Ale čak, očividne ste na to mali právo, aj všetko, teda, ako teraz nechcem tým povedať, že sme tu obaja boli pesimisti, ale však z niečoho to vychádza.
Áno, vysvetľujem, že blížil sa termín, a už som myslel, že to nestihne, a videl som ďalších 6 mesiacov ťažkého života.
No, ale podarilo sa. Čak,
áno.
Už sme vravili, že niektoré veci sa ťažšie vracujú, ale teda sadnutie na tú motorku, to prišlo rýchlo. Teda to sa vrátilo rýchlo.
No rýchlo, áno, rýchlo som tu na motorke, takže...
No lebo už ste na motorke.
Som tu na motorke, teda na svojej motorke.
Ja k tomu smerujem, že ako áno, to je možné, áno, že vy ste áno, tu v Bystrici, áno. Že čo sa deje?
Čo sa deje? No. Tak teda okrem toho, že motorku mám fakt pár dní, uvoľnenú.
A tak keby ste teraz videli tie oči, ak žiari.
Áno, uvoľnenú.
To vidíte na ňom, že...
Uvoľnenú. Aj keď sú vonku 4-5 stupňov, každopádne pre mňa je to jednoducho jedno z tých víťazstiev, ktoré som potreboval, lebo to mi robí aj takú náladu v živote a ma to tak oživuje. No, ale každopádne sadol som na motorku ráno a teda po ceste som sa tu zastavil, lebo som slúbil, lebo od zajtra sa chcem pripojiť aktívne k kolóne, ktorá ide po celej Európe až do Berlína.
Juj.
Do Berlína, kde štart tejto kolóny, ktorá teda tejto jazdy, môžeme to nazvať, že jazda slobody, alebo jazda pravdy, alebo jazda víťazstva, akokoľvek, ako si to... Každopádne je to úcta, je to jednoducho jazda, kde sa bude štartovať vo Svidníku, ideme cez Duklu, budeme sa zastavovať na jednotlivých pamätníkoch a budeme zdávať rešpekt, úctu a budeme spomínať a budeme tam počúvať ľudí o príbehoch z druhej svetovej vojny. A teda jedna z mojich, nazvem to moje, lebo my máme každé nejaké idei, každá tá grúpa, alebo a ja konkrétne, moja idea a moja taká najväčšia úcta, čomu sa to najviac venujem, je prvý Československý armádny zbor, lebo história týchto našich československých vojakov, ja len v krátkosti, budem veľmi, keď sa ľudia naštudujú, je o tom, že boli kvázi niekde vo vyhnanstve, lebo museli odísť odtiaľto, keď prišli sem Nemci, nacisti. Oni sa zobrali ako vojsko, odišli, tam sa pozviechali a potom museli oslobodzovať oni Československo. Oni sa mohli dostať na Slovensko len tým, že vyhrajú nad tými nacistami na tom dukľarskom priesmiku. Na tankoch, ktoré si kúpili, mimochodom, na tankoch, ktoré sú napríklad tank Janoši, ktorý je v Kežmarku. Jednoducho, tento príbeh je veľmi silný v tom, že nie len sovietská armáda, ale aj československí naši starí otcovia nás oslobodzovali, čo málo to vie, lebo stále rozprávame len o SNP. My to máme priamo hrdinou našich, ktorí spolu s ukrajinským frontom a s ďalšími rumunskými čatami, rotami jednoducho oslobodzia. Oni boli prví načiarené naše na tom dukovskom priesmiku. A postupne prakticky jediný s nejakými malými pripojenými malou podporou iných krajín útočili proti nacistom cez celé Slovensko. Takže toto chcem teraz absolvovať, chcem zdať úctu, rešpekt, pospomínať. Mimochodom, boli aj motorkári, išli na tých ruských Dneproch, nielen tankisti, motorkári. Bolo tam stovky žien, mimochodom. Neuveriteľné. A Češi, samozrejme. A oni bojovali, aby som to ukončil, až po Prahu. Oni si stali za svoje, že oslobodzujú svoje územie československé, tak sa stalo...
Čakajte, teraz hovoríte o nejakých, čo ušli, alebo tí, čo boli v Rusku zajatí v Sovietskom zväze a potom vytvorili československé legie, lebo...
Vy to zase to... tak inak rozprávate, ale...
Nie, lebo ja...
Nie, hovoríte pravdu, lebo, súhlasím.
Lebo,
áno,
lebo,
tí, čo boli zajatí.
Lebo pozor, my máme, pokiaľ ide o československé legie, bohatú históriu už z prvej svetovej vojny. Už tam sa to začalo, československé legie už za prvej svetovej vojny a potom v druhej svetovej vojny to vlastne pokračovalo. Čiže o tomto sa bavíme.
Vidím, že viete.
A tak už no, človek niečo musí si... Zapamätal si človek niečo z histórie.
Každopádne...
Dejepisu na škole.
Každopádne, tu je obdiv týchto ľudí. Týchto vojakov.
No, ale
ktorí,
viete... No,
ktorí odniekal odišli.
Aj keby tu sa...
Šesti,
no, dobre.
Dostali sa do problému. A potom sa pozviechali a jednoducho a povedali si, ideme domov, len si to musíme vybojovať. A to sme my Slováci, my vieme bojovať.
To je teraz tá cesta na tej motorke, vy sa nie zajtra zapojiť, ktorá teda končí v Berlíne.
Áno.
Pozor, ale pozor, ja už riavky mám, lebo hrozné veci to sú. Lebo viete čo, že to, do tohto, presne do tohto sa zapájali tí ruskí noční vlci. A viete čo to bolo? Teraz pozor, keby tu sedel pán Bránik, tak vám povie to... Putin si tu kolikoval svoje územie v Európe, že zase idete do toho zapojiť, to je strašné. To nie je úcta k histórii, vy si tu kolikujete proste svoje ruské územie, sovietský zväz, rozumiete, že to je to strašné.
A kto vy?
No vy čo tam idete teraz na motorkách?
Počkajte.
No?
Tak
to sú tie strašné cesty po Európe, tá hrozná cesta, do ktorej sa v minulosti zapájali loční vlci z Ruska, a teraz sa nemôžu zapojiť, lebo ich Poliaci nepustia cez hranice. Ale že to je kolikovanie územia asi Putinovho. Putinom.
Máte trošku zlé informácie. Ja som v tom, že 99% ľudí v tej kolone, možno 99,99, väčšinou boli Európania, Nemci, Švajčiari, Češi,
a ruskí, ale noční vlci tam boli ruskí. To bolo hrozné na tom.
Opakujem, 90,99.
No, a to znamená
tú 0,0. Tú organizáciu a celé to organizovali európsky noční vlci, nie ruskí. Rusky mali svoju akciu tam v Rusku. To si všetci presne toto myslia, že sem prišli nejakí Rusi, aké nás, lebo nás vždy kontrolujú na všetkých tých lokalitách, takže ja na českých hranicách nás budú čakať 50 policajtov a všetko na kompletskom. Takže oni vedia aj tí, aj normálne služby, aj tajné, aj normálni policajti, že dopresne tu bol a nebol. Ono to len inak sa vníma, viete. Takže ja som chcel, nepodarilo sa mi to. Dobrá informácia, poviem dobrú informáciu, aby pán Bránik si to mohol zapísať a preveriť. Veľa som jazdil po Spojených štátoch amerických, áno? A poznám tam veľa klubov. A existuje tam jeden klub, nazveme to kresťansko-demokratický, fakt veľmi dobrí ľudia, motorkári, žiadny gang, ale ktorí dodržujú všetky tie pravidlá klubov, s tým, že rodinný klub to je zároveň, ale čo je podstata, teda venujú sa charite, a oni ma teda tak spoznali, že robím toto aj po svete, tieto jazdy. A ja hovorím, pozývam vás, pomohli mi na ceste, pomohli v Amerike. Pomohli mi s motorkou, ubytovali, jednoducho mal som tam nejaký problém, technicky nazveme to, a pomohli mi. A ja som ich pozval, príďte, ja tiež rád vás uhostím, pomôžem, mne je to jedno, či je to Rus alebo Američan, ja mám tú motorku, dám vám nájsť vybavené. A oni, že super, a hovorím, a že kedy? A oni, že no my máme čas jediné máj. Hovorím, no počkaj, máj, tam máme nejakú takú akciu, ale vy by ste sa mohli zapojiť. A že jaká téma? Hovorím, však no, cesta na Berlín. Ale to je super, to je výborná myšlienka. A ja hovorím, dobre, takže vieme, kde sa napojili americké vojska v druhej svetovej vojne a začali aktívne ofenzíva na Berlín. Volá sa to mesto Torgau. A my sme boli dohodnutí s týmito americkým MC klubom, s týmito Američanmi, že oni prídu, dáme im nejaké motorečky, ešte teda bývala moja firma, dáme im motorky, až dáme spoločnú jazdu. My svoje vlajky, oni svoje vlajky, americké, prečo nie? Áno, a plus tí klubové, keby tam bol nejaký Rus, nech si má svoju vlajku, a o tom to má byť. Toto nebola jazda nejakého jedného klubu, jednotlivca alebo jednej idei. Ja v tej kolone som boli tejto idei, čo som vám povedal. Áno? Československá, prvá Československá brigáda, hej, tanková. Lebo to je moja idea. A každý má svoju. Američani by tam boli. No, čo by sa stalo, mi povedzte? No, už by to bolo, čo by to bolo potom? Ofenzíva kolikovaná americkými motorkármi, ktorí si kolikujú územie slovenské, že tu chcú ostať a spraviť si tu základne? Alebo aj české by si to spravili? Ja, škoda, že sa mi to nepodarilo, lebo všetky tieto mýtusy, hoaxy a hlúposti
Brázdikovcov
by skončili.
No, tak, ale toto sú tie veci,
ale dobre som vás teraz akože dostal, že?
Čo mňa? Ja som tu teraz hlas...
Ale to je len pravda, chápete, to je len pravda.
Dobre, skrátka ste na tejto ceste, skončí sa to v Berlíne, bodka. Ideme ďalej, lebo musíme, lebo čas. To je, prečo ste tu v Bystrici, super, idete zajtra a skončí sa to v Berlíne. No,
keď sa tým Američanov pôjde, zoberiem aj Američanov, dohodnete?
Zoberte, presne tak, zoberte. Určite, Američanov áno. Nechaj, oni si tu kolikujú.
Áno,
si vykolikujú, aj oni svoju časť. Každý tu bude mať niečo vykolikované. No.
Budem ich sa musieť volať.
No, ale počujete, ale ideme teraz k dôležitým veciam. No, vyradili vás z toho zoznamu, k tomuto sa vrátime. A ako sme aj počuli v tom zvuku Roberta Fica, však to znelo krásne, však ospravedlnil sa toto, povedal, kto čo vám spravil. Ale teraz, čo ma zaujíma najskôr na úvod, on hovoril o tom, že odškodníme pána Hanbalka. Už sa niečo deje v tomto smere?
Nedieje sa v tomto smere ešte nič. Ani len nikto ma nekontaktoval v tejto téme. A úprimne kontaktovaný mám jednotlivé ministerstvo, ako ministerstvo vnútra, napríklad čo sa týka vracania vozidiel a motocyklov, tým ma kontaktovali, lebo tam sa musím vyjadrovať tomu, hovorím, sú tam tí termíny, kontaktovalo ma ministerstvo financií, kde mi teda prišli podklady, že mi uvoľňujú účty, veci a zároveň potom ministerstvo spravodlivosti a že mi uvoľňujú, postupne uvoľňujú, že hovorím, som na to lehoty, všetko sa deje, nehnuteľnosti, ale v téme odškodnenia ani len telefonát, ani len žiadna správa. Takže zatiaľ nič sa nedeje a uvidíme, či vôbec sa niečo udeje.
Aha. Dobre, takže zatiaľ odškodnenie. Nie, no ale z toho, čo hovoríte, je teda očividné, že ak má niekto, alebo ja som mal taký pocit, naozaj to sa priznávam, že ako sa viete dostať rýchlo na ten zoznam a všetko vedia zablokovať, zrušiť, takže to bude asi tak rovnako rýchlo aj naspäť, že keď vás z toho zoznamu vyhodia, tak rovnako rýchlo sa všetko povracia, že do týždňa máte všetko naspäť. No z toho, ako to teraz hovoríte, sa mi zdá, že teda to takto nefunguje.
Nie.
Je to ďaleko komplikovanejšie?
Áno, potom by som rád...
No povedzte, že čo to teda v praxi znamená, čo si potom to máme predstaviť? Lebo ľudia môžu mať ten pocit, že super, ideme oslavovať, otvoríme šampanské, hambálek je vyradený zo zoznamu a život je super. Že, tak asi to takto zákon nie je vo vašom prípade.
Nie je to tak. Keď môžeme to rozdeliť na dve témy, jedna je moja súkromná, druhá je tá firemná. Tej firemnej, no... Čo tam povedať? Jednoducho. V tej firme je asi takto. Biker Centrum bolo odblokované ako firma, lebo tam bolo zablokované kvázia živnosť, hej, ako aktíva pasíva. A ešte mi neprišla informácia od elektrárni, len, že im dlhujem peniaze. Toto by som rád hlavne spomenul. Sú odblokované účty. Ale účty automaticky, ako nám sa odblokovali, automaticky tam na účtoch sedia exekutory. Lebo dám jeden príklad za všetko, aby pochopili ľudia, že tým, že mi ministerstvo financií neumožnilo v rámci mojich práv, ktoré som mal ako sankcioná osoba do 10 dní od zaradenia, kde som napísal žiadosti, že chcem peniaze pre zamestnancov zaplatiť, že som zaplatil sociálky. Všetky peniazy tam bolo, nazveme, že dostatok na to, aby všetky moje záväzky, ktoré sú štandardné, lebo všetko sa udialo pred termínom zdaňovacím a platenia všetkých záväzkov, áno? To som je 2 dní pred termínom. Takže nebolo nič zaplatené, ale štát konal. Či už sociálna poisťovňa, či zdravotná poisťovňa, či dôvera, všetky to inštitúcie štátne, lebo oni, im je jedno, že som na sankčnom zozname, oni konajú, robia svoje postupy a zákonným postupmi sme sa dostali až exekútorom, ktorí zadržali všetko, čo mohli. Áno, to znamená, odblokovali účty.
Ale aj exekútorov zároveň.
A automaticky dali zelenú exekútorom, ktorí konajú. A teda najhoršie na tom to, že banka, Unicredit banka, ja by som rade spomenul, veľmi vďačná banka, aj keď môžem povedať, že ten stav, ten personál, čo tam tí ľudia sú veľce fajn, ale jednoducho rozhodnutie ich akcionárov, alebo teda niekto je veľmi vysoko, bolo povedať všetko mu zobrať, všetky kontokorenty, všetko spoplatniť bez dôvodu, na to musí tiež nejaká výzva. A hlavne idem najprv tých kontokorentov, lebo tí kontokorenty majú tiež nejaký postup. Výpoveď, veci, viete, hlavne ja som normálna firma, ja som nebol chlapec, ktorý mu dal niekto milióny, to znamená, peniaze, ktoré som mal z kontokorentov, boli investované do tovaru. Uh-huh. Ten tovar tam bol. A keď na účte boli peniaze, ktoré boli na výplaty, na chod firmy, ako celok napríklad, tak oni mi ich zobrali. Oni mi v ten deň, ak som sa na sankčný zoznam, predtým, až to zablokovali, zobrali mi všetky peniaze z účtu, spoplatnili si kontokorenty, kvázi na účte ostalo niečo, som ja netušil, lebo som nemal prístup. My sme dali všetky žiadosti, že chceme platiť. A teda ministerstvo financií 20 dní, ukážu vám papiere, 20 dní odpovedalo, 60 dní, 120 dní, žiadna disciplinárna lehota. A potom jednoducho také ako, jednoducho to je tá výpoveď z Unicreditu, to je ČSOB banka, všetky poisťovné dali výpovede, ale zápätí si spoplatnili všetky poplatky. Uh-huh. A na to sa jednoducho napichli exekutori, štandardne, hovoríme o štandardnom postupe. A tí do dnešného dňa, do dňa, dokedy mi odblokovali účty, si úročili, že strašné pály.
Jasné.
Jeden príkaz mal, že firma tým, že nemala zaplatenú nejakú faktúru o 700 eur, nejaké náhradné diely.
Tak to naskákalo na
6000 eur. Mm-hmm. Áno?
Mm-hmm. Takže, za tú dobu, kedy vy ste s tým nemohli nič robiť. Tak.
A volal som exekutora, pozrite sa, ja mám na to objektívne veci, neplatila firma preto, lebo nemohla, lebo ministerstvo financí neuvoľnilo peniaze.
No.
A keď prišla takáto možnosť to uvoľnenia, čo sa stalo za pol roka niečo, keď už vedeli, že mám čistý účet, to bolo presne krásne nastavené. A vtedy uvoľnil, a že teraz, že platí, super. A z čoho, keď už všetci mi všetko zobrali. Takže mi otvorili účty, ktoré sú teraz v mínusoch, exekutory a všetky to inštitúcie. Takže dobre, ja tu...
Keď zatvárali účty v plusoch a otvárajú ich v mínusoch.
Tak, toto není o tom, že tu nariekali. Ja len chcem vysvetliť ľuďom, že to sa takto stalo a všetci píšu, super, ty otvoríš Bajker Centrum. No ja ho môžem otvoriť a to je všetko. Jednoducho, není ani na zaplatené elektriky, není na nič. Jednoducho, toto je realita. Nebáme sa o tom, že firma prišla o licencie. Nebáme sa o tom, že prišla o verných zamestnancov, ktorí boli tam 15-20 roční zamestnanci. Nájdite si teraz tých mechanikov, ktorí sa nevie. Nájdite si tých spoľahlivých predajcov, však sú všade už rozházaní. Takže nielen z finančnej časti, ani z tej licenčnej, ani z tej odbornej sa to jednoducho nedá. Takže záver... Záver Bajker Centrum končí, takže Bajker Centrum, firma ako celok, ešte sa nebáme o tom, že tam vznikali veľké poškodenia, alebo neboli energie, jednoducho mrzlo tam, pršalo tam, roztrhlo strechu, vytopilo, roztrhalo radiátory, vypukla podlaha, kde sú 100 000 škody, 100 000, napríklad strecha je veľký 120 000, len strecha. Hej, lebo to zatiaklo, zmrzlo, potom zase oteplo, chápete to, plieseň, všade, no, strašné. Takže ani by som nemal otvoriť, lebo najprv sa musel spraviť nejaké úpravy, na ktoré nie je. Takže úplný záver tohoto príbehu Bajker Centra, keď hovoríme, že tá firmná časť je to, že ďakujem za podporu všetkým, no ale nedá sa to v žiadnom prípade, takže firma, tak to si už krknem, skončila, moja kariéra predajcu, 30-ročná história Bajker Centra skončila. Aj keby som spravil opravy, aj keby neviem čo, myslím, že sa nenájde banka, ktorá by mi dala akékoľvek financovanie.
Počúšaš, ak už ste vyškrtnutí zo zoznamu, už nie ste.
Lebo hneď som sa išiel dotazovať do bank, lebo však firma, hlavne to už robila leasingy, mala viacerých bankách účty. A tam boli minimálne sumy, len na obchodovanie, čisto, príjem, výdaj. Všade som dostal jednoducho praktické odblokovanie účtu a zrušenie účtu. S Jozefom Hambalkom a firmou Bajker Centrum žiadna banka, momentálne neviem o takej, u ktorých som bol, napríklad Tatra banka, nechce sa mi všetky menovať, nie všetci sú na vine tomu, čo sa deje, a jednoducho nedajú ani cent a odmietajú spolu. Ani neviem otvoriť účet.
Počkajte, bez ohľadu na to, že ste už ani vyradení zo zoznamu?
Zrušili mi staré účty a nový mi neotvoria.
No ale vy už nie ste na zozname.
Nový mi neotvoria.
No dobra, to musia nejak zdôvodniť, prečo vám ho neotvoria. Čo hovoria?
Samozrejme, že som povedal. No? Chcem dôvod.
No?
Ten dôvod mi prichádza 3 týždne.
Ešte mi neprišiel.
Všade som chcel, že chcem písomný dôvod. Tak sa im veľmi dymí z hlavy všetkým tým bankám, čo mi odpovedia, lebo ja samozrejme potom toto chcem použiť a vyzvem vládu Slovenskej republiky, či mi nevie v tomto pomôcť, keď toto sa mi udialo a mám čistý stôl a mňa, a oni, ale ja vám poviem jednoduchú odpoveď, sú to súkromné sektory, ktoré si môžu odmietnúť, koho chcú.
To isté. Ale to potom vyzerá, že minimálne v tejto oblasti ste stále na zozname. Že vás vlastne nikto nevyškrtol stade, lebo banky sa správajú, keby ste tam boli.
A poviem vám horšie, tento trest je do konca života.
Aha.
Toto sa už nikde nezmaže, nikde. Tak mi to bolo povedané neoficiálne.
Je tak, že neoficiálne.
Neoficiálne to takto je. Bodaj by sa to zmenilo, ale je to takto, to znamená, Tatra banka už nikdy v živote mi nedá účet, nikdy v živote
na nejakom
nič, nula. A to isté, aj Unicredit bank, toto isté sa tak je. Toto je 100%. Sú ďalšie banky, ktoré možno... A že mám sa, dostal som takú radu od jedného kamaráta, že mám ísť do banky, nech sa pozriem, kde je vlastník tej banky, nejaký štát, ktorý není až tak pro niečo. Áno. A že ty by mohli byť ochotní, keďže nie som či problematický, dať účet.
Mám
už taký typ, ale bude sa to týkať asi len súkromné osoby ako mňa, aby som mal aspoň platobnú kartu, lebo občas treba zaplatiť aj parking, občas treba dostať sa do situácie, kde tú platobnú kartu treba mať. Hej, že sa nedá platiť hotovosti. No a dúfam, že budem odblokovaný aj zo systému Booking, že by som mohol, keď pôjdem s cérami niekde na výlet, že budem si môcť objednať aj nejaký hotel, lebo keď som skúšal minulosti, alebo som skúšal hocičo, tak Booking mi odpísal, že človek pod týmto rodným číslom nikdy si nemôže u nich nič objednať. V celom elektronickom systéme na celom svete, v akejkoľvek téme si poviete, ja neviem, AliExpress, vyškrknutý som. Moja identita elektronická, moje rodné číslo, alebo moje, keď sa naskenujete, chcel som si spraviť takú kartu elektronickú v nejakom štáte, skúšal som, červená obrazovka, dovidenia, do počutia.
Dobrá, ale...
Moja biometria je na celom svete nadstavená, že tento je jednoducho nežiaducí, alebo problematický, alebo jednoducho...
No ale to je... No ale dobre, ale...
Však, to je realita.
No ale však to by tak malo fungovať v čase, keď ste na zozname, ale nie keď ste už z neho vyškrtnutí. Veď vy ste potom fyzicky ďalej na tom zozname ostali. Podľa toho, čo rozprávate.
No,
keď odrátame motorku, na ktoré ste sa priviezli, to je síce milé.
Technicky, elektronicky.
Ale inak...
Elektronicky som asi na tom zozname stále.
Ale nie je to otázka len toho,
chvala
že
bohu,
je
že tá motorka,
pár dní, že vás odblokú. Chvala
bohu, že tá motorka nejde na elektriku, že ide na meze na motor, že si môžem otočiť kľúčikom, lebo keby to malo branú biometriu, ona mi nenaštartuje. Toto sú vážne veci, mám to vážne hovorím.
No, ako sranda bokom, lebo a nie je to tak, že povedzme len to ešte niekoľko dní potrvá, kým vás odblokujú aj z týchto bookingov a podobných vecí. Alebo myslíte, že to
bodaj
je tiež
by,
taká vec, že to
by,
je do života?
Ja teraz momentálne nechystám sa na dovolenky, ale teraz budeme teraz asi niekde spať aj niečo, tak budeme sa snažiť niečo riešiť. Ale každopádne, toto je moment, toto je dovčera takáto situácia bola, tak toto je a keď sa to niečo zmení, budem veľmi rád.
Dobre, čiže zhrnuté, počiarknuté, ak mal niekto pocit, že lebo to na to dobre znelo, ten úvodný zvuk, čo som púšťal toho Roberta Fica, naozaj človek má pocit, že wow, že super, že dobre, ale že teda to sa nekoná a minimálne teda v tej oblasti pracovnej v žiadnom prípade, tam firma jednoducho skončila, som to tak pochopil, že tam už nič. A v tom osobnom živote, no je to krkolomné niečo, tak ako na motorku si sadnete, ale vlastne účet v banke neotvoríte, bunking je problémový, asi možno do konca života, kto ho vie. Čiže ani v tej oblasti osobnej teda žiadne veľké slobody nenastali po vyškrtnutí zo zoznamu.
Ešte sa vrátim k jednej informácii, čo ma tiež veľmi zarazila.
No.
Celý objekt som nechcel využívať na ďalej pokračovať na motorkový predaj, ale chcel som niečo prenajať. Našla sa firma, ktorá už od marca teda vie, že som oslobodený a že chceli tam podnikať, hej? Ale to hovoríme teda, že stále sú tam moje identifikácie, že teda vlastníctvo, hej? Prišli do štandardnej firmy, ktorú nepoznám, ani toho zákazníka nepoznám. Chceli tam ani, to mal mi nejaký prenajom, neviem čoho, a predaj asi autodielo. Im bank, mali podnikateľský plán, prišli do banky, neviem aká banka, nezaujímalo to, prišli do banky, že máme dobrý objekt, oblasť všetko, ideme podnikať, dajte nám jednoduchý kontokorent, tu budeme. Všetko im prešlo, nakoniec povedali, nedostanete to. Prečo? No vy chcete podnikať v objekte Jozefa Hambalka, my s tým problém máme problém. Stačí?
Čiže
to je záver.
Čiže vy ste ďalej na zozname. Jednoducho povedané, vy ste vlastne ďalej na zozname. Už nie fyzickom, ale takom tom virtuálny zoznam ostal.
Virtuálny, viete, to existovalo to v minulosti, čo viem, taký neplatiči šeliaký, že ostavujú, ale len na 5 rokov vždy v bankovom sektore.
Áno, bo keď telefón
je... V takom, že nazvime, červenej zóne, áno. Ale teda mne to vychádza, že do konca života, lebo ja nemám termín 5 rokov. Mňa neoslobodí tá banková asociácia, že za 5 rokov, že ma vyčistia. Ja neviem, možno sa niečo zmení. Ja hovorím, toto je realita, tak toto je. A tak toto je aj v civilnom živote.
Aj v civilnom živote.
Áno, to isté. Sivá zóna, jednoducho som nejakej sivej zóne, elektronickej, všetko, čo je manuálne, sa dá, ale všetko, čo ide cez elektroniku, sa nedá.
A vy teraz pôjdete po tých ministerstvách, že im to aj hovoríte tým ministrom, že takto to sa...
Bol som pár dní dozadu na jednom ministerstve na konzultáciu presne, že lebo sa ma pýtajú, čo nefunguje, oznamujem to samozrejme. Oznamujem to, toto je má téma ministerstva financí. Budeme, keď sa nič neudie, viete, lebo vypisovať a za týždeň sa to udie, keď sa nič neudie do mesiaca, tak budeme dávať nejakú výzvu o preverenie, prešetrenie, o radu. Čo mám robiť? Čo mám robiť, hej? Však ja stále neviem ani, či tie energie budú môcť byť, alebo nebudú môcť byť. Hej, chápete? Takže keď budem mať všetky informácie, nestihnám všetko ešte preveriť, ale keď budem mať všetky informácie o všetkom, tak budem na jednotlivé ministerstva a teda a hlavne úrad vlády by som chcel informovať, lebo však ten je nad všetkými ministerstvami, aby konali a pomohli mi.
A prípadne vy sa neviete nejak dostať k Ficovi, že by ste mu toto priamo porozprávali, tieto veci, ktoré teraz hovoríte tu, že jednoducho dobre, ďakujem, ako som vďačný, mi to v niečom pomohlo, ale viete, realita je takáto, že som vlastne de facto na tom zozname ďalej.
Ja by som
je to vôbec
sa
možné?
Veľmi rád osobne poďakoval akémukoľvek členovi vlády. Môžem povedať niečo veľmi interné, náhodu, čisto náhodu. Teraz po ceste tu, na jednej púpe som stretol jedného s ministrou, ktorému som osobne sa poďakoval. Nepoviem, ktorému až. Ale to je prosím, takže nie som žiadny agent cudzej moci, ktorý má informácie, kde sa nachádza pán Fico, by som za ním utekal. Telefón na ho nemám. A nemám žiadny kontakt taký, aby som toto mohol spraviť. Takže jediné náhodné stretnutie toto môže spraviť. Alebo počkám nejaký ten čas a potom dám oficiálnu žiadosť. No, o pomoc.
Keď sme už pri tých agentoch cudzej mocnosti, čas letí, už sa vám podarilo niečo zistiť viac k tomu, že, lebo však niečo zaznelo od toho Fica v úvode, už viete niečo viac, vďaka komu ste sa na tie zoznamy dostali? Podarilo sa už niečo zistiť?
Nie. Úprimne poviem, nedostal som žiadnu odpoveď v týchto témach. Opakujem, ministerstvo, všetky títo inštitúce fungujú v tej rovine môjho problému, ale v týchto informáciách, ja neviem, ako to nazvať, týchto informácií, ktoré by som potreboval, čo sú to trestnoprávne informácie, ja neviem, aké sú to. Ako napísal som na ministerstvo vnútra, že čo som bol na tom zozname, že som zločinec a to, tam som, dostal som odpoveď, že ten podnet, ktorý som dal, iné čo tu aj mám, ale nebudem to tu hľadať a citovať, ale ten podnet, ktorý som dal na to, že som v systéme nahodený ako podozrivá osoba pripravujúca plánovania zločinu, tak na to som dal podnet, na to sa mi odpísala inšpekcia ministerstva, nie, generálna prokuratúra, že to postupila na inšpekciu ministerstva a že sa to im aktívne zaoberajú a že najbližšie dobe dostanem na to výsledok. Ja dúfam, že tam už nie som nahodený, že to aspoň stornovali, ale ja len, že by som tiež priorite potrebujem to stornovať, aby som bol vymazaný. A druhotne, potom by som rád vedel, kto to rozkázal a potom budem robiť ďalšie kroky, oznámenia a veci. Takže toto je jediná taká komunikácia z tých neoficiálnych vecí. Všetko ostatné v rovine čakám. Som na čakačke.
Takže neviete.
Neviem, jediné taký šum som započul niekoho zase, že keď nikto nevie nič nájsť, že možno, že som v systéme tajný alebo utajené tie skutky, že sa nejako diali, alebo ten postup, ktorý mi robili, tak ja verím, že máme tajné služby, že asi aj tiež konajú. Ale zase opakujem, počkám nejaký čas a zase dám podnet, lebo možno, že presne ako vy, možno, že pán Fico, možno, že hociaký minister si myslí, že ja tieto informácie mám. Ale viete, toto není vláda, ktorá mi chce asi ublížiť a chce mi dať len právo a spravodlivosť a dodržujú ústavu, tak nechcem byť na nich zlý. To najpotrebnejšie, čo som potreboval, motorku, slobodu.
To niečo, no?
Áno, niečo. A hlavne tí vozidla už viem speňažiť. Jednoducho to, na čo, aby som mohol žiť, už aspoň trošku, to sa koná. A to druhotné, budem veľmi rád, keď to bude vyriešené, ale mám čo robiť, aby títo prvotné veci boli v poradičku.
Už trochu dýchať môžete, ale nejaké skákanie to nie je, to sme vravili, ale teda, že, no, že to môže byť vlastne presne takto, ako vravíte, že vy to celé je v nejakom režime utajené, a keďže vy sa s utajenými vecami nemôžete oboznamovať, tak vlastne vy nemôžete dostať informáciu, od koho fúkal vietor, kto vás na ten zoznam dostal. Tak toto je.
No, teoreticky takto tom kľúne môže byť.
No, lebo ste veľmi nebezpečný, tak to musí byť tajné. Ale
nebezpečný chlapec z Buča.
No, ale padlo tu meno, však aj Fico to spomenul, Korčok hovorí, Naď sa spomínal, niečo o týchto dvoch nevieme? Netušíme?
Čo sa týka Korčoka, nič, však tam som sa už vyjadroval, že toto IPčko už ma asi nezaujíma. Taký slang mám, tomu nebudem to hovoriť. Tí, čo vedia, čo znamená IPčko a PPčko. Takže téma už asi nezaujíma. Potom ma to dneska bude zaujímať.
Akože nezaujíma vás to preto, lebo Korčok je čo, falošná stopa?
Nie, 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 lebo on bol len ten na konci, ten jednoducho, tá
tak prostitúka. Taký ten poslušný vykonávac.
Áno, mňa zaujíma zadávateľ, organizátor toho celého, mňa zaujíma tá organizovaná skupina týchto, tejto pavučiny, za ktorú vám na chvíľku ukážem, to ma zaujíma, lebo Korčok zase len niečo vykoná a to bude jedno, ako to bude a kto to bude a čo to bude za meno a čo to bude v odzokách za čo to bude za agenta, ale hovorím, Korčok je to druhotné. Ja som veľmi rád, že není prezidentom lebo Slovenskej republiky, vtedy by ma to zaujímalo, lebo naďalej by konal zlo v neprospech Slovenska, si myslím, že by bol tak ovládateľný. No ale máme tu ešte Naďa a jeho komplicov v tej organizovanej skupine, takže toto ma zaujíma, lebo sú tu nejakí jeho spolu
bojovníci,
taká malá organizovaná, malá väčšia organizovaná skupina, ktorí dlhé roky študovali, učili sa, spolupracovali a robili a pripravovali sa a pripravujú sa presne na také malé ofenzívky, napríklad voči, keď bola moja osoba staropaka. Ja ako Jožko Hambalek som nebol zaujímavý. To bola jednoducho téma, bodka. A hodil som sa do témy. Takže áno, mňa zaujíma títo ľudia a viete, prečo ma to zaujíma? Toto není o pomste. Mňa zaujímajú títo ľudia preto, aby sme vy, ja, my, týmito informáciami uchránili ďalších ľudí pred takýmto zlom, pred takýmto svojprvom, pred takouto organizovanou skupinou, ktorá si to robila, čo chcela a možno, že si ešte robí. Preto bolo aj podané to moje trestné oznámenie.
K ktorému sa dostaneme. Ale musím sa vás pýtať po hodine vysielania takmer, že si chcete oddychnúť. Prípadne niekam odskočiť, alebo keď nechcete, ideme ďalej.
Jasné, že potrebujem.
Potrebujete.
Pustíte ma hneď, lebo vám toto pustím.
Dobre, tak viete si, že ja im to teraz neuľahčím týmto ľuďom, čo tuto, o ktorých teraz budete rozprávať, lebo oni furt rozmýšľajú, že tí agenti tu po Slovensku, ruskí chodia, že to nebude len tak, to sú proste nejaké nebezpečné živly. Tak ja to nechám otvorené. Zahráme si takú pesničku. Rusku si zahráme pesničku. A sa to volá, že Ďaďavo a my ste boj. To je taká pesnička, že taká strašná rúska, hrôzostrašná a ja ich nechám rozmýšľať, že počujete, že hráme to len tak, alebo je niečo za tým. No, nechám to otvorené, pátrajte.
Мнения нет, Ближний Восток 100 нет, а ответ.
Hudobná prestávočka doznela, ja len teda pripomeniem pre poslucháčov, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, takto 26. apríla, tak teda naživo vysielam. Ja som vlastne zabudol aj povedať, že ak máte chuť nejak otázku položiť, no zámerne to veľmi nehovorím, lebo teda toho času veľa nemáme a predpokladám, že na tie otázky vaše čas nebude, ale predsa, ak by nejaký ten mail prišiel studio@slobodnyvysielac.sk, tak sa možno k tej vašej prípadnej otázke aj dostaneme. Hosťom je dnes Jozef Hambálek, človek, ktorý ešte to nedávno bol na protiruskom sankčnom zozname. Už teda od toho marca je vyškrtnutý. No bavíme sa teda ani nie tak o tom, čo vlastne život na tom zozname znamená, lebo tomu sme venovali prvú časť relácie ešte vo februári. Skôr sa bavíme o teraz už pre mňa až takých neuveriteľných veciach, že čo život znamená z vyškrtnutého zoznamu a zistujeme, že teda ďalej pokračuje v podstate to trápenie ako v čase, keď bol na tom zozname. No a dostali sme sa teda až potia, že hovoríte o nejaké skupinke ľudí. Teraz vrátim to k tomu, že však Korčok vravíte, no Korčok, dobre, toho spomína Fico, ale naznačte, že Korčok je skôr taký pešiak, ktorý splní, keď niekto niečo prikáže, tak on urobí, lebo on teda je tak nastavený, že on vždy plnil rozkazy druhých, tak on plní rozkazy, ale vyvrajte, že skôr vás zaujíma nejaká skupinka ľudí, takto ste to nazvali, ktorí by mohli, teda asi vravíte, keď je tu téma, že agenti cudzích mocností, byť trošku takými agentmi cudzích mocností, ktorí tu majú nejakým spôsobom, ak som to správne pochopil, operovať, ak skomplikovať ľuďom život napríklad ako vám, tak o akej skupinke vy teraz vlastne hovoríte, aby sme tomu rozumeli?
Ja trošku preskočím späť, lebo to nadväzuje na seba. Ja som strašne čakal, aký papier, čo bude napísané v tom papieri, ktorý mi príde, že teda má, ono sa tako až delistovali, také pekné slovo, vyradili. Ale, lebo agentúra Reuters, ktorá zverejnila 13. túto informáciu, niekde v médiách to bolo, tuším TASR alebo kde, tak to bolo presne tak napísané, čo je pravda. Hej, že to by bolo fajn, že niekto popísal tú pravdu, lebo v tej agentúre Reuters bolo, že ma prakticky delistovali, vyradili zo zoznamu, lebo to bolo právne neobhájiteľné. To znamená, nikto pochybil, nebo chápeme, čo asi rozprávam. Čo bola pre mňa pravdivá a dobrá odpoveď, lebo ja som poslal tých 64 dôkazov o tom, oproti tým 12 som dementoval všetky tie hlúposti faktami, jasnými vecami. A potom, jak vyšli tieto veci, tak zase nastali nejaké ataky, viete. A tam sa dostávame zase nejaké skupiny. Tak predstavte si, že oficiálne nejaká nezávislá Reuters, asi nezávislá agentúra, myslím, ja ich nepoznám, neviem presne, ale každopádne není to tu žiadna slovenská agentúra, ktorá je ovplyvňovaná niečím, áno? Alebo platí na niečím. Tí dajú, dá sa povedať, že seriózne stanovisko, lebo že to stanovisko bolo od nejakých predstaviteľov, ktorí boli z toho predsedníctva. Konkrétne spomínal akých dvoch, troch, neviem, vymýšľam si, Holandian, neviem čo, Francúz, hej, že majú informáciu o tomto. Takže niekto je v absunte v tom, že to bolo právne neobhajiteľné a že jednoducho ma preto vyradili. Áno? A že všetky tie veci boli hoaxy. V poriadku. Oka, super. A potom ideme ďalej. A potom zrovu začne mi to vystupovať v médiách takzvaný bezpečnostný analytik, ktorý ja som to spomínal aj prečerom, ale rád to zopakujem. Keď vás sa teraz spýtam a som nejaká, ja som nejaké médium, alebo od zetra budem, asi, možno. A poviem, že chcem si pozvať nejakú bezpečnostná analytika do relácie. Vy kde mi ho nájdete? Kebyže som môj asistent. Čo spravíte? Kam zavoláte? Alebo kde ho nájdete?
Čak sú nejakí bezpečnostní analytici na Slovensku, viacerí.
Je na to nejaká škola? Nejaký certifikát, nejaká agentúra.
Hej, smerujte k tomu, kde sa tu študuje.
Kde sa tu študuje toto?
Tak to sú väčšinou ľudia z rôznych bezpečnostných zložiek, ktorí v minulosti fungovali v polícii, v nejakých armádnych zložkách, niečo áno. podobné a potom áno. sa rozhodnú, že budú, že teda veľa razy skončia tú prácu, ktorú áno. robili a potom sa posunú do role bezpečnostných analytikov v zmysle, že komentujú rôzne udalosti bezpečnosti.
To znamená, že mali skúsenosti s nejakými témami.
Mali skúsenosti
počkejte,
minulosti.
Počkajte, to už aj ja som potom. To nebolo, doby nebola by moja nová práca.
No tak ak by ste vedeli dostatočne...
Ja som toľko nadobudol bezpečnostných vecí, čo sa tuto deje a krížom kráže. Ja som úplne profi. Môžem? Povedz si mi, môžem?
No, teoreticky by ste mohli byť. Super. Ak vás médiá zoberú a budú
zajtra
vás citovať ako
bezpečnostného analytika. Som zvedaj, či ma zavoláte sem ako bezpečnostného analytika. Som veľmi zvedal.
Ja vás zavolám, ale či vás tie druhé médiá zavolajú ako bezpečnostného analytika, to je otázka. No bezpečnostný analytik sa nikde neštuduje, samozrejme.
Výborne. No. Takže, prečo? No tu viackrát spomínali, alebo poviem inak, prečo taký Naď, Jaroslav Naď, bezpečnostný analytik v roku 2017 si zobral na dohuby a začal rozprávať, aký som ja nebezpečný, aký som ja, aký sú noční loci a začal si nové robiť nejakú politickú kariéru. Potom sa ho napojil Budaj, hlúpy a Smatana ešte hlúpejšia a postupne sme išli, hej? A spravili si politickú kariéru a každý z nich bol minister, super. A teraz mi to začal vyskakovať potom, že ak som ja ma oslobodili, áno, mi to začína vyskakovať nejaký bránik, nový bezpečnostný analytik sa tu zrodil z Kindervajca a začína tu rozprávať divy, siedmy div sveta, začína tu citovať v televíziách. Ja sa preto pýtam, jak STVčka vie, že existuje nejaký, preto buchám, lebo asi niekde sa vygooglili, že toto je ten svätý otec, ktorý nám povie pravdu o tom, čo sa deje na Slovensku. Takže sa tu zrodil bezpečnostný analytik a začal tu rozprávať v televíziách o mne informácie, ktoré sú pre mňa veľmi zaražajúce. A tak zaražajúce, že keď som sa pozrel, s kým ten človek, verejne dostupne informoval na internete, s kým všade ten človek bol za posledných 10 rokov alebo 5 rokov, no so všetkými úvodzokami mojimi nepriateľmi, ktorí vyhlasujú všetko možné o mne. Oni sa asi vrodia a kotia volať, že v jednej onej jednom chlieve, lebo to je strašné už. A to nechcem niekoho uražať. A predstavte si, čo tento pán na mňa povedal, budem citovať, lebo som na to spravil trestné oznámenie. Takže pán Hanbálek sa tým ani nejakým iným spôsobom netají, že sa stretáva s predstaviteľmi služby vonkajšej rozviedky Ruskej federácie.
To sa znamená len aj v tom facebookovom statuse, ktorý som tu vôjde citoval.
Áno, samozrejme. No.
Toto, tak on má asi informácie, ktoré my bolo, bežní ľudia nemáme.
Keď toto bolo normálne, ja tu mám linky, lebo to som...
A že to by hádam netvrdil,
STVčka,
keby to... Počkajte, ja to by netvrdil, keby to nebola pravda, nie? Takú vec by predsa nemohol tvrdiť, keby to nebola pravda.
Počkajte.
Zrejme niečo vie.
Ešte niečo povedal. No. Tam to sa nahodiť. Pán Hanbálek po celé roky je aktívna a systematická dlhodobá účasť a spolupráca s ľuďmi, ktorí vykonávajú rozviednú činnosť na Slovenskej republike. To je jednoducho fakt. No. Toho robí adeptom na členstvo na týchto zoznamoch. To bolo také obširnejšie, čo rozprával, len to je vytrhnuté, presne čo vám hovorím. On to hovorí fakty. Tento chlap z Kindervajca... odkiaľ má, jaké fakty, prečo keď má nejaké fakty nedá na políciu, prečo jednoducho sa veci nedejú, keď má nejaké fakty, prečo to vyhadzuje, prečo to povie do médií, kde ho zobral STVčka takéhoto takéto kindervajíčko a kde si ho kúpil niekto, jak si ho objednáte, jak taký človek môže takéto veci rozprávať. Nemôže z môjho hľadiska a už nikto o mne nebude rozprávať nikdy nič zlého. Na každého jedného jednotlivca nebáme sa tuto na ulici, že bude na mňa nejaký ujo kričať, ktorý viem, že pre mňa znamená bezpečnostné riziko, a to znamená, dostaneme sa k tomu, vytvára niečo o mne a dostáva mňa a moju rodinu a mojich známych do nejakej nenávisti, do nejakého do nejakou váka alebo do nejakej pozície, že som nejaký agent a ľudia okolo mňa, a vytvára nejaké zlo. A tento pán, na tohoto pána som teda podal trestné oznámenie.
No, počkajte, trošku vám do toho skočím.
No.
Niekto mi mohol povedať takto, že no to môže sa vám nepáčiť, že niekto o vás vraví takéto veci, ale pointa je tá, či sú pravdivé, alebo nie sú. Pán Bránik vraví, a budem citovať z jeho facebookového statusu, Hanbálek ani neskrýval svoje sympatie a kontakty napríklad so šéfom služby vonkajšej rozviedky Ruskej federácie SVR, to je jedna z dvoch agentúr vykonávajúcich špionáž voči Slovensku a jeho spojencom. Čiže Hanbálek hovorí Bránik o vás ako o človeku, ktorý máte kontakty so šéfom služby vonkajšej rozviedky Ruskej federácie. A vám sa to nemusí páčiť, ale on povie, ale to je pravdivá informácia. Tak sa vás pýtam, je to pravda, alebo to nie je pravda?
Absolútne to nie je žiadna pravda. Ja môžem dať to moje vyhlásenie, ktoré som dal tam do toho trestného znamenia. Mm-hmm. Takže pán Radovan Bránik uvádzal verejnosti nepravdivé informácie, ktoré rozporujem v celom rozsahu a ktoré ma vážne poškodzujú a ohrozujú. Ohrozujú, chcem zdôrazniť. Ohrozujú ma v tom, že potom vznikajú, ja vám budem ukázať nejaké obrázky, ale nemáme to online, že potom v nočných hodinách takíto podporovatelia Azovu a nejakých s nejakými symbolmi, ktoré sú pre mňa nie v poriadku, ktoré sú zakázané symboly v všetkých príručkách policajných, mi malujú po nehnuteľnostiach takéto kríže a nápis Azov, vidíte, je to tam napísané?
Ja to vidím, ľudia nevidia v rádiu, ale však
myslím, že je to dosť viditeľné. Ohrozujú ma tým, že mi takýmito skalami rozbijajú okna. Vidíte tú ruku? Tam sú není malé kamienky, vidíte to, hej? Ohrozujú ma tým, že vznikajú témy, kde keď prišla za mnou polícia, ešte teda bavíme sa stará garnitúra, stará vláda, teda vláda predtým, kde mi prišli povedať, že chrán seba a svoju rodinu. Hovorím, pomôžte mi, my ti pomôcť nemôžeme, lebo my nemôžeme zasahovať do ukrajinských tém. Hrejme na Slovensku, ale super. Takže to ma ohrozuje. A ešte môžem teda potvrdiť jednu vec. Vyšli v médiách, som videl takéto články, že vraj existuje nejaký šéf ruskej zahraničnej tajnej služby SVR, skrátka Sergej Noryškin. Tuto to čítam, vidíte to vy dobre veľmi? Áno. Som na tej fotke ja.
No, ja tam nevidím, no.
V profilu sa dávam.
Hej.
Mám bradu.
Vidím tam niekoho iného. Mám bradu, má podobne ako vy, ale to niekto iný.
Ale nie som to ja, že ne?
Nie.
Výborne. Takže prebehlo v médiách 10.2.23 vo viacerých médiách fotky, kde tento bradatý ujko, mladík, ja som starý, on je mladý, mladší.
Očividne aj na osoba ako vy.
Očividne iná osoba. Aj tí insignie. Vnímate na tej bundejne insignie, lež mám ja na tejto, čo som prišiel.
To som sa ešte nevšimol, ale tá osoba je očividne iná. No. A čo tam je napísané?
No, že tento pán si podáva ruku, tento Naryškin, s tým pánom zo Slovenska, ktorý o sebe tvrdí, že sú to nejaký slov, vidíte, tu sú nejaký slovenský motorkár. Ja som teda slovenský motorkár, to je normálne. Tu sú nejaký slovenský motorkár. Áno, vidíte to? Raz sú to slovenský motorkár, raz je to šiliaké názvy má tento pán, ktorý zastrešuje nejaké organizácie. Každopádne, nie som to ja. Je to tak?
No. A teraz oni netvrdia tam, že ste to vy, či tvrdia, že ste to vy?
Nie, oni tvrdia, že je to niekto úplne iný. Ja nechcem menovať toho pána, prečo aj však je to v médiách, je to všade dohľadateľné. Teraz mi vysvetlíte. Myslíte si, že, to je, že ten pán Bránik je až tak hlúpy, že toto čítal, vidí bradu, vidí, že ten pán, to ten mozg, sú fotky, podávanie rúk s tým pánom, že je až tak hlúpy a že si myslí, že som to ja a všetkým rozpráva, že toto je ten hambálek a preto si podal ruky a preto robí aj nejaké kroky a možno, že mu niekto šušká, on chodí tam, lebo tento pán tam chodí často. Hej? A čo keď si niekto myslí, že tento pán som ja? A tým pánom tí kroky, ktoré robí všetky tento pán, si myslel, že on sa volá Jožko Hambálek. Ja viem, že to je smiešné až hlúpe, ale ja pána, ešte raz neviem, jak sa volám, pána Naryškina som nikdy ani nevidel osobne, nikdy som si nepodal ruku, áno, s pánom Putinom, áno. Ale toto asi nižší level. Nižší level ma nezaujímajú.
No, ale on tvrdí, že vy máte priamo kontakty so šéfom služby vonkajšej rozviedky SVR. Vy tvrdíte, že to teda nie je ani náhodou pravda. Ani toho človeka ani nepoznáte.
Ani som ho nevidel.
Že ak by to bolo tak, ako hovoríte vy, samozrejme, ano. Bránik bude rozprávať, že vy klamete teraz vo vysielaní, ale že ak by to bolo tak, ako vy, tak pán Bránik klame.
A čo tak dokázať? Tí fakty.
No, vy ste dali na ho trestné oznámenie za tieto reči. Čiže no, to musí neskôr vyšetrovať, ako by prijať to vaše trestné oznámenie, ale že to je také zaražujúce, že pán Bránik má tie informácie, tak teraz je to tak, že to je, to je tvrdenie proti tvrdeniu, však Bránik by to hádam netvrdil, keby to nebola pravda.
Ja vám preto
to hovorím. Bezpečnostný analytik uznávaný, jeho čitujú v smečku všade možne, že on by hádam neklamal verejne.
Však
lebo on to hovorí explicitne, to nie je, že on by naznačil, on hovorí explicitne, že vy máte kontakty, dokonca sa ani netajíte nimi so šéfom služby vonkajšej rozviedky, ktorá, opakujem, áno, podľa jeho slov vykonáva špionáž voči Slovenskej republiky.
A viete si predstaviť, keď toto niekto počuje niekde tam, niekde v nejakej dedinke a toto počuje, že toto ja teoreticky robím.
No.
Však čo si môžem nemyslieť?
No iste.
A čo keď je inak nadstavený? A čo keď ma zajtra niekde stretne a ma tam z nejakú valašku tam ozbíja?
No lebo podľa tvrdení pána Bránika robíte veci proti Slovenskej republike.
A ja mám garantujem, kebyže stretnem človeka, ktorý robí proti Slovenskej republike nejaké kroky, tak ja ako jednoduchý chlapec z dediny mu určite kúpim nanuk. To bolo ako srdce.
Nerozumiem.
Hej? Takže určite by som to nechal tak. Takže dobre, pán Bránik teda zjavne je vlastenec. Zjavne je človek, ktorý chce chrániť Slovensko a toto všetko je buď úmysel klamať alebo omyl. Každopádne on zvyšuje moje nejaké ohrozenie.
No, to si treba uvedomiť.
To je veľmi podstatné, to, lebo to není o tom, že som prišiel o 100 eur. Ja mám nejakú rodinu. No. Ja nepoviem, že mám strach, ale opakujem. Ja vám dám jeden príklad. Zase za všetko. Také najjednoduchšie na pochopenie. Keď začala táto ofenzíva v roku 22 a znovu bola táto jazda opalmi, to ofenzíva začala, no ofenzíva, operácia na Kryme, tá vojna, ktorá začala na Kryme, to pomenujem tak, to bolo vo februári a znovu máji som mal takúto jazdu, som sa zase zúčastnil takéto jazdy. Viete čo? Lebo vtedy tá nenávisť voči akýmkoľvek proruským témam, to je jedno, čo je to druhá svetová vojna, bol to jednoducho problém. Viete, čo bolo? Neviem, či som to minulé nespomínal, ale každopádne existovala nejaká facebooková taká skupina, kde bolo stovky Ukrajincov žijúci už tu, tých emigrujúcich, ktorí mohli aj cítiť voľakú nenávisť voči týmto témam. Ja absolútne s tým súhlasím. No. A sa nebám ešte taký, ktorí fakt mali z tej situácii, ktorá sa stala, nedaj Bože, nejakú smrť v rodine alebo niečo. Ja sa im nečudujem. Lenže vtedy Naď dal vyjadrenia do médií, že Hambálek a Nočnú veci a toto a skončíte. A potom, to bolo verejné na tom Facebooku, lebo posielané v Čechách to bolo, ľudia v okolí Ostravy, začali to posielať ľudia, oni sa vyhrážajú, oni sa tam provokujú, medzi sebou si vypisujú, že keď ich stretnete tú kolónu alebo toho jednotlivca, zoberte ten molotový koktail, hoďte ho do neho, podpálte ho, keď pôjde okolo vás taká motorka, normálne ho nechtia, zraste.
No.
Toto všetko, táto nenávisť fungovala. Teraz Bránik tu vyhazuje ďalšie veci. Ešte som neskončil jednu tému a už tu mám zase nejakého Bránika, ktorý tu podnecuje ľudí.
Ale pán Bránik asi teda, predpokladám, že pán Bránik necitoval tú agentúru Reuters, ktorá hovorí hovoril, že vás vyradili preto, lebo to bolo právne neudržateľné. Čiže toto asi necitoval, predpokladám, ale teda prišiel s informáciou pán Bránik, veľký bezpečnostný analytik, prišiel s informáciou, že teda máte kontakty s týmto pánom ruskej, neviem akým, a teda vy tvrdíte, že klame.
A prečo má úmyselne vystavuje nebezpečí?
Čiže klame, čiže podľa toho, čo vy hovoríte, klame a vystavuje vás týmto klamstvom.
Presne tak.
Vážnemu riziku straty zdravia až života.
Čohokoľvek, presne tak. A môžem teda povedať, že už sa nejaké veci diali za tieto 2 roky.
A to je ten pán Bránik, ktorý keď Ľuboš Blaha zverejnil mená poslancov aj s fotkami a miestom bydliska, ale nie adresu, len mesto a dedina, kde bývajú. Ano. Čiže všetko verejne dostupné informácie, ktoré si nájdete normálne na NRSR, to sú žiadne iné informácie. Keď bola schválená zmluva DCA s Spojenými štátmi americkými, viete, tá zmluva s Američanmi, tak Ľuboš Blaha bol vtedy nahnevaný a zverejnil na Facebooku mená poslancov, ktorí takto hlasovali. Pána Bránika to veľmi nahnevalo. A v tej dobe, zacitujem vám, čo napísal na Facebooku. Už to tu v histórii bolo toľkokrát, že by naivní ľudia chceli veriť, že sa to nezopakuje. No a je to tu zas, zoznamy zradcov. Prvý krok k genocídam, teroru a násiliu pre orgány nečinné v trestnom konaní. Hora práce pre úrad na ochranu ústavných činiteľov, zlomový moment, na ktorom sa začne lámať všetko. Ja to prečítam celé, pochopíte, čo je, o čom to ide. Už visia na stĺpoch, bránach či domoch mená pod rúškom tmy, ich vylepujú hajzli, ktorí sa ešte cez deň neodvážia, ale už je to iba otázka času. Po webe sa mihajú adresy, fotky, šibeníc, aj nejaká tá gilotína sa nájde. A to všetko preto, že poslanci NRSR súhlasili s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na Slovenskej republiky. Ale niečo tým zoznamom k dokonalosti predsa len chýba, tak povediac nie sú kompletné. 12.11. na svojej 58. schôdzi schválili poslanci návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO. Tým legitimizovali už pred 7 rokmi pobyt cudzích vojsk, umožnili ich činnosť a tiež nedotknutelnosť priestoru, základ niekto neverí, nech beží do Vajnora, skúsi si zaklopať, či mu bude otvorené. Nuž a teda, píše pán Bránik, keď už sme pri tých zoznamoch, treba ich teda doplniť aj o vtedajších zradcov a kolaborantov. Na rozdiel od ostatných si nemyslím, že meno hlavného štváča a tvorcu zoznamov sa nevyslovuje. Je najvyšší čas tomuto potkanovi zaistiť večnú slávu a odpočinutie čo najdlhšie za mrežami, či už vo väzbe, voliere pre exotov alebo klietke hanby. Blaha sa dopustil niečoho, čo zachádza ďaleko za hranice priateľného. Ohrozil bezpečnosť kolegov z parlamentu a je na čase, aby ochutnal vlastnú medicínu. Až týmito menami, fotografiami a adresami bude ten zoznam skutočne pravý. Ak si to Blaha nenájde sám, môžete mu to doručiť osobne do sídla Národnej rady, prípadne domov na Leškovej 3/A v Bratislave. Vás isto radu víta. Má veľký, drahý a luxusný byt, tak ako všetci biední a trpiaci, ktorých zastupuje, môžete ho tam zastihnúť. Susedia sa isto potešia. To pre prípad, že ho nezastihnete v práci, alebo mu to môžete poslať mailom na lubos.blaha@gmail.com, lubos.blaha@nrsr.sk. Dobrá duša by v diskusii mohla prispieť číslo mobilu, nech Ľuboš Blaha neostane ani na sekundu bez svojej vytúženej pozornosti.
Toto som ja vôbec netušil.
Pán Bránik, ktorého veľmi trápia zoznamy, ktorého veľmi trápilo, že pán Blaha zverejnil informácie, ktoré sú bežne dostupné na internete. Ano. A všetci o nich vedeli. Ano. Tak veľmi ho to trápilo, že sa opustil a nazval Blahu potkanom, že dehumanizoval človeka na úroveň potkana. Uh-huh. Hovorí o ňom ako hajzlovi, ale čo ešte horšie, zverejnil informácie, ktoré nie sú bežne dostupné na internete. Zverejnil jeho osobnú adresu, zverejnil jeho
súdy. Ohrozil ho.
Pán Bránik, tak teda, ako je to s tými zoznamami?
Ako to je?
Keď sa začali dávať na zoznamy nehodné médiá typu Slobodný vysielač na Konšpirátor.sk, keď Slobodný vysielač skončil na zoznamoch Gerulata ako po Blahovi druhá najväčšia ruská hrozba, keď tu máte zoznamy typu ukrajinský mierotvorca, mená ľudí, z ktorých už niektorí zomreli. Keď tu máte zoznamy ako baktérie ruského sveta, na ktorom tiež inak mimochodom figuruje toto rádio, pán Bránik, tak trápia vás tieto zoznamy, alebo tieto sú v poriadku? Tieto zoznamy sú teda zlé tiež, alebo sú dobré zoznamy? Lebo ja som vás teda nikdy nepočul, že by ste nejakým spôsobom kritizovali tento druh zoznamov, ktoré sa píšu. Viete, a tam tým ľuďom naozaj niečo aj hrozí. Hovorím, ten mierotvorca, to je veľmi nebezpečný zoznam. Tam, keď sa dostanete, tam pozor. Tam ukrajinská tajná služba napríklad môže vás odstrániť. Tak sa pýtam, pán Bránik, čo tieto zoznamy?
Presne tak.
Tieto zoznamy vás trápia? Tu pláčete nad týmito zoznamy? Alebo vás len trápi, keď nejaký Ľuboš Blaha zverejní dostupné informácie, ktoré si každý nájde na internete?
Aký má on vôbec dosah o informácii? Aké má on vôbec zabezpečenie? Povedzte mi. Videli ste tí fotky, to je z pumpy, on vie, čo hovorím do telefónu. Kto je tento pán Bránik?
No to ešte povedzme, lebo ja som dnes, to sme ešte nepovedali, to je zaujímavá vec. Ja som dnes práve zámerne k tejto relácii dal vašu fotku, ľudia si to nájdu v programe.
No.
Vy ste na tej fotke na benzínke, máte v ruke telefón, a očividne vás niekto fotí. Je tam vidieť auto, je vidno značku auta. Kto bol ten fotiaci?
Poviem vám, že ja som si to tiež analyzoval, že jak to bolo.
Fotka sa objavila u pána Bránika na Facebooku pri tom statuse, ktorý som tu čítal v úvode relácie. Čiže mám dôvodné podozrenie a neviem, to sa pýtam, fotil to pán Bránik?
Ja to neviem. Ja len teda viem jednu vec, že tú situáciu si veľmi dobre pamätám, lebo hneď som nad tým rozmýšľal. Ja som išiel na pumpu, a toto až cestou späť niekto, keď som išiel som si pre telefón do auta, telefonoval som a vtedy ma zjavne nikto odpočúval. Zjavne ma tedy, lebo on tam cituje nejaké rozhovory s niekým, ja si to už nepamätám. Každopádne vtedy som bol odfotený. Veľmi zaujímavé. No, jedna vec, je to nejaký človek, ktorý robí nejaké ilegálne veci. Každopádne, a ešte tak hlúpi, že ich nakoniec aj zverejní, lebo asi chcel...
A to nevieme, či to fotilo, on to nevieme. Ale minimálne pod jeho facebookovým profilom... komentom sa...
Ten časový sled, myslím, že to o laku hodinku, dve bolo jednoducho na nete, jak sa to mohlo dostať Bránikovi? To sa vás pýtam, chápete to? Nech to odfotila matka Tereza. Jak sa to dostalo Bránikovi?
No.
Kto?
To by nám vedel,
chápete
to? To by nám vedel predať on.
Preto sa pýtam, kto hneď má takto na Bránika kontakt? Čo hneď Bránik vie, čo ja rozprávam? Chápete to?
On nevedel, čo rozprávate do telefónu?
Áno, tam to on hovorí, že presne niečo citoval tam. Takže akokoľvek to je, je to minimálne na zamyslenie. Každopádne tento človek vykonáva ďalšie nejaké kroky, ktoré mne určite vadia. A on napríklad, čo sa týka aj s Náďom, začali vytvárať, keby sme sa napríklad bavili o tom nejakom odškodnení, že by som teoreticky, nedaj Bože, dostal do budúcna. Čo tak na mne, že pracujú na mne naďalej, napríklad na tejto ceste zase sa asi budú chcieť niečo vytvoriť, aby ma tak spochybnili, aby som ja nakoniec za ním to odškodný, aby vláda nemohla mi čokoľvek dať, aj keď je to, aj keď, chápete, spochybniť mňa, spochybniť moje kroky.
No dobre, ale už ste, no dobre, ale už ste sa...
Čo keď sa dostávame do témy, že sa znovu pripravuje nejaký zoznam a oni si ma tam znovu šupnú, lebo to zase niekto zariadí, áno? Chápete to, na čím všetkým máme rozmýšľať? A nebavme sa mi ešte o tom, že tu vzniká nejaká, lebo ja si poctivo všetko značím, poctivo si robím takú svoju investigatívnu, to je momentálna moja práca, neplatená nikým, čo by som aj prijal, teoreticky. Preto sa pýtam, či ma nechcete na bezpečnostné, ale by som si zobral 500 eur za takéto vysielanie, lebo tam ten pán určite sa peniaze nejaké dostáva.
No nejaké peniaze máš, a k tomu sa dostaneme. Tam ešte má takú škvrnu z minulosti.
A čo má Jakučer? Počkajte, hovorte, to ma zaujíma.
Ja vám zacitujem, ale teda nechám to otvorené, však nech sa k tomu ľudia dostanú, nech si to prečítajú, však majú tam napokon aj reakciu pána Bránika. To je článok, a budem citovať z denníka SME, však ten hádam pán Bránik nebude akože to nie je konšpiračný plátok. 16. december 2018, článok vychádza 16.57 a názov článku je známy bloger, tvrdí, že ide o, teda takto, článok znie: mimovládky sa ozývajú, že Bránik ich obral o peniaze.
Ale
známy bloger tvrdí, že ide o pomstu ľudí, ktorých si znepriatelil. A teraz ja vám zacitujem len časť toho článku, odkážem vás na celý článok, však ten si prečítajte. Ja teda priznávam, že mňa pán Bránik nezaujíma natoľko, aby som mu venoval svoj voľný čas, takže neodsledoval som, ako táto kauza skončila. Ja len zacitujem, čo teda sa objavilo v informačnom priestore v 2018 o pánovi Bránikovi. Zacitujem len časť z toho článku, nájdete si ho celý. Opakujem, 16. december 2018, denník ZME. Názov článku: mimovládky sa ozývajú, že Bránik ich obral o peniaze. Citujem. Viacerým ľuďom z mimovládnych organizácií či občianskych združení Bránik musí vysvetľovať podozrenia, že sa obohacoval pri rôznych projektoch, ktoré riešil. Niektorí z nich preto už podali trestné oznámenia, či sa dokonca obrátili na súdy. Najväčší z týchto sporov sa týkal grantu 30 000 eur, ktorý dostala Brániková mimovládka s názvom RISK pred 2 rokmi od Nadácie pre deti Slovenska. V čase vrcholiacej utečeneckej krízy boli peniaze od zahraničných partnerských organizácií určené na pomoc prichádzajúcim ľuďom. Cieľom bolo vyškoliť skupinu profesionálov, ktoré by šli priamo do utečeneckých táborov v Maďarsku a poskytovali tam psychologickú a sociálnu pomoc deťom, približuje riaditeľ nadácie Ondrej Galo. Po skončení školení, ktoré mali prebiehať do konca roku 2016, však zostalo ticho. Nadácia nedostala žiadnu obsahovú ani finančnú správu o výsledkoch projektu a dodnes nevie, či Bránik sľubované aktivity urobil alebo nie. Ročne robíme 300-400 grantových projektov, nie je v našich kapacitách všetko podrobne kontrolovať, vysvetľuje Galo, podľa ktorého práve preto očakávajú podrobné obsahové a finančné správy z projektov. To, že si Bránikovým projektom zrejme, to, že s Bránikovým projektom budú zrejme problémy, si začali v nadácii tušiť už začiatkom roku 2017. Do konca januára mal totiž RISK predložiť záverečnú správu z celého projektu, no nič také sa neudialo. Keď Bránik neodovzdával záverečnú správu ani niekoľko mesiacov po termíne a hrozilo, že grant bude musieť vrátiť, Galo sa začal správy dožadovať intenzívnejšie. Neúspel, s RISKom sa doťahoval až do jary tohto roka, keď Bránik napokon pripustil, že celý grant vyúčtovať nevie,
no,
a slúbil, že peniaze vráti.
On ukradol deti.
Do dnes to neurobil.
On ukradol deti.
No, nevieme, lebo ja priznávam,
čiže, že... Ja sa pýtam.
Ja, takto,
ja neviem ten
Nedosledoval som a priznám sa, neviem to ani nájsť na internete, ako táto kauza skončila, a ja naozaj zase takto. Ano. Nebudem ja toľko svojho osobného času venovať tomuto chrobákovi truhlíkovi typu pán Bránik. Mrzí ma to, že to o ňom hovorím, boli doby, kedy som si ho vážil, potom sa udiali veci, kedy som si ho vážiť prestal. Ale to nič nemení na fakte, že on tvrdí, že toto celý bol komplot na neho, ktorý vyťahli na ňo ľudia, ktorých si on nejako znepriatelil. Nedosledoval som túto kauzu. V každom prípade v 2018 takáto kauza o pánovi Bránikovi naozaj bola. Diala sa a teda bol tam podozrivý, že nejakým spôsobom sa udiali tie veci, ktoré som tu ocitoval. Iba časť toho článku som ocitoval, môžete si ho nájsť celý na denníku ZME.
Rozumiem. Takže či okradol, neokradol, to nevieme, nikdy sa to dočítam, každopádne bolo tam nejaká sprenerovanie.
Treba pátrať, No, keď máte investigatívu, tak dal som vám teraz návradu, že pátrajte, ako to celé dopadlo, čo sa podarilo zistiť, nepodarilo zistiť, prípadne s pánom Galom sa treba skontaktovať, lebo to sú vážne veci, ktoré sa diali.
Pán redaktor, ja som ten motorkár občaný. Ja tu sradujem s tým investigatívom. Jakože ja už by som chcel mať docela pokoj so všetkým. Ale rád chcem ešte pomenovať, pokiaľ jednoducho som v tom, tej investícii, ktorú musím robiť, lebo robím pre seba, a dúfam, že pre niektorých ľudí, ktorí sa otvárajú viacej oči, možno, že sú okolo pána Bránika nejakí ľudia, ktorí mu dôverujú v nejakých veciach, a možno, že by bolo fajn, aby vyhodnotili, aspoň boli opatrní v akýchkoľvek, napríklad finančných prostriedkov, alebo neviem čom. A mňa hlavne zarazila takáto fotka. Toto vidíte.
No ja vidím, a posluchači nevedia, tak im to trošku opíšme, čo sa tam deje na tej fotke. Nejaký stôl, ľudia tam sedia, nejaký, čo sú tam, uniformy majú?
Maskačové uniformy?
Maskačové uniformy za stolom v takej celkom dobrej nálade. A pán Baraník je tam s nimi, nie? Tam ho nejaký pán v uniforme maskačovej drží okolo pliec.
Ja môžem potvrdiť, že je to určite Bránik.
A čo to je na tej fotke?
Nepodobá sa na žiadného iného Bránika. Myslím, že tam docela dobre hodujú. Áno. V príjemnom takom prostredí. Pre nás sú zarážajúce takéto všelijaké insignie, ktoré sú na tej scéne.
A čo sú to za insignie?
Neviem, to vyzerajú byť, to vyzerajú nejaký bunker kamenný a nejaké insignie neviem to presne identifikovať, ale ja by som práve chcel, lebo to je súčasť toho môjho trestného oznámenia, aby niekto zistil, čo to je, čo to je, aká partička a čo to vlastne uznáva, lebo na tom stole, teraz vám ukážem niečo ešte, je aj toto.
Čo tam je? Čo to je? Nejaká holubica nacistická tam je?
No.
Nevidím stále to, čo tam je napísané na tej knihe?
Pozorujte si to.
Skúšajte.
Skúste to vypomenúť, čo tam je. Nech sa dostaneme.
Čo to je, nejaký Roland? Teraz tam je nejaká orlica, pod ňou nacistický kríž hákový. Batalion 201. Na tom stole
sú tie isté poháriky, ale teda
ale to,
ako...
Ale to nevidím, tu, na tejto veľkej fotke nevidím tú knihu, či?
Nie, ale ja vidím tie poháriky a ten stôl. A každopádne je to v nejaký jeden čas, na tom istom mieste, s tými istými pohárikmi, kvázi prípitky, ako by som to nazval. Ja neviem, lebo viete, keď dáte pol decáčik a na noho položíte chlebík.
Počkajte, on tu niečo píše v angličtine. Propaganda versus reality. Again, Western Ukraine in the search for true Nazis. Moscow, don't worry. By Kiev, yes. Čo ukrajinské sa tu deje?
No, niečo veľmi zaujímavé.
No, mňa to je vlastne fotka z jeho facebookového účtu.
Mňa to zaujímalo, lebo ten batalión 201 nebol obyčajný nacistický batalión, to bola akože docela zlá svorka nemecko-ukrajinských jednoducho jednotiek. Čo som sa dočítal na Wikipedii, ktoré jednoducho v Bielorusku za druhé sa to aj veľmi aktívne nejaké kroky robili, ale to nech si ľudia jednoducho pozrú. Ja každopádne som dal na toto podneť, lebo pre mňa tieto symboly nie sú...
Či toto je súčasťou toho trestného
znamenia? Áno. Pre mňa tie symboly nie sú v poriadku. Pre mňa nie je v poriadku, že na základe títo symboly niekto oslavuje, možno. Pre mňa to není v poriadku, lebo keď sa dáva pohárik a na to napríklad chleba, tak robíme niečo.
Ale to je vlastne tiež z jeho stránky Facebookovej.
Áno, je to z Twitteru, on z roku 2016, takže to není, že ja som teraz niečo vypátral. Mm-hmm. Ja som sa začal zaujímať, ak sa on zaujíma. Ja neútočím, ja len dávam informácie. Lenže ja dávam informácie pravdivé, s faktami, a aj ste videli dátum, aj čo tam všetko je. A on vytvára nepravdivé.
Toto končíme za minútu.
Dobre.
Toto treba uzavrieť. Proste tu je vec. Problém je ten, že ak pán Bránik tvrdí, že keby ste len sympatie vyjadrovali, dobre, to sa dá o tom polemizovať, ale on tvrdí explicitne, že vy máte kontakty so šéfom služby vonkajšej rozviedky Ruskej federácie, ktorá tu vykonáva špionáž. Toto, pán Bránik, keď poviete, na to musíte mať strašne silné dôkazy.
Presne tak.
A vy to musíte naozaj vedieť dokázať, lebo to sú skutočne vážne veci, ktoré vy tvrdíte. A teraz sa môžeme baviť o tom, čo všetko to spôsobuje tomuto pánovi oproti mňa, ako to ohrozuje, neohrozuje na žiť a všetko podobné, ale vy ste človek, pán Bránik, ktorého tu citujú naše mainstreamové médiá, ktoré sa tvária, že sú pravdivé, nešíria hoaxy, oni neklamú, oni si všetko overujú. A ja tu teraz mám vlastne problém, lebo tu sedí oproti mne človek, ktorý ma presvedča, že toto všetko je klamstvo, čo ste tvrdili. Takže tešíme sa na to, že bolo podané na vás trestné oznámenie. Dúfame, že to teda polícia príjme toto trestné oznámenie, že s tým naozaj bude zaoberať a že sa dozvieme na základe toho, že prebehne súd. Dúfajme, že bude súd s vami. A dúfajme, že sa dozvieme pravdu. Len teda nerád by som sa dozvedel takú vec, že by ste napokon snáď začali vedieť, že ste si to nech pomýlili niečo, potom to by bolo veľmi nepríjemné, lebo ja vás považujem za teda o bezpečnostného analytika, ktorý hádam nebude klamať, keď teda je takýto citovaný. No tak toto je podľa mňa to hlavné teraz ten problém.
Áno, súhlasím a ja vás budem podrobne informovať o týchto vecoch a potom, keď sa raz dozveme nejaký výsledok, veľmi rád by som ho zverejnil. Ja ho budem určite zverejňovať.
Áno,
prisľubujem, že dám ho vám ako prvému.
Dobre, to sa teším, lebo budeme to naozaj sledovať. Mňa hlavne bude zaujímať, či napríklad polícia sa týmto bude zaoberať, nebude, či toto sú vážne
veci. Mňa zaujíma hlavne od dnes, či aj médiá, ktoré sa doteraz volali naše aké analýzy, či si najprv nepreveria, lebo to je není na Twitteri, to už je X tá nejaká čo to je?
Ja, áno, Twitter, sociálna, sa volá X, áno.
X sa volá,
áno,
tam áno. Sú všetky veci dostupné. Ja by som bol veľmi rád, že sa najprv preveria, koho volajú, aké informácie hovorí a odkiaľ teda pochádza, čo vlastne robil za posledné roky, komu pomáhal, nepomáhal. Ja mám problém, keď niekto propaguje nejaké insignie, ktoré sú protizákonné. Za ďalšie by som chcel aj takto ľudí poprosiť, a teraz zdôrazniť, že keď vnímajú okolo seba takýchto ľudí, ktorí jednoducho vytvárajú nejakú nenávisť a šíria nenávisť, zatvária sa nás, alebo chcú nás medzi sebou doslovne rozhádať, rodiny, deti, ulice, mesta, dediny, že nech sa nedajú. Nech najprv si začnú preverovať o tých ľuďoch. Nech neberú, že informácia v médiách, STVčka, že to bola písma televízia, zase veľmi seriózna, že musí byť nepravdivá. Ja vám to hovorím konkrétny príklad, preto som tu, lebo sa bránim. Bránte sa, keď vidíte, že máte pravdu a že je to nejaké klamstvo. Lebo na konci dňa môžete skončiť na sankčnom zozname, keď sa brániť nebudete. Ja som sa najprv nebránil tých od roku 2018 až do sankčnom zozname, ale potom som zistil, že si so mnou robili, čo chceli, jednoducho takto, a potom to takto so mnou dopadlo. Vidíte, kde som skončil. Zároveň, keď môžem hovoriť, že máme málo času, ja by som chcel srdečne poďakovať. A nechcem to robiť tak, že to je také, že to hovorím len z povinnosti. Je to fakt od srdca. Vláde Slovenskej republiky, súčasnej, pánovi premiérovi Ficovi, pánovi ministrovi zahraničných vecí, pánovi Blanárovi, pánovi ministrovi financií, pánovi ministrovi obrany Robertovi Kalinákovi a všetkým ministercom, ktorí sa zaoberajú týmto všetkým, lebo je to pre mňa veľmi podstatné, že chcú pomôcť obyčajnému človeku. A v zápätí sa chcem poďakovať ľuďom za v tých dvoch rokoch trápenia, čo som mal, že ma každodenne podporovali. Totiž to boli ľudia, ktorí nechcem menovať, tú pani Eva nepoznám. Jak som hovoril v nejaké relácie, veľmi moc ľudí som strátil za tieto dva roky a veľmi, veľmi veľa ľudí som získal. Dobrých ľudí. A na odľahčenie, že každé ráno, za tých 600 dní mi prišlo na Facebook správa. Dobré ráno, pán Hambalek, slniečko vám prajem, pekný deň. Podľa fotky je to nejaká staršia pani a na večer prajem vám, asi ste mali ťažký deň, ale ja vám prajem dobrý spánok, všetko a veľa síl do ďalšieho dňa. A toto sa dalo každý deň, 600 dní. Viete si to predstaviť? Že existujú na Slovensku dobrí ľudia. My sme dobrý národ, my sme silný národ, my sme ľudia spolupatriční, len nesmia tu byť takéto organizované skupiny zlých ľudí, ktorí chcú nás rozvrátiť, ktorí nás chcú zničiť a chcú zničiť to dobro. Aby tu vznikla z nás nejaká pofiderná kolónia nejakého štátu.
Oni, viete, oni sú
ktorí si to tu idú okolíkovať,
áno? Oni sú presvedčení, že oni páchajú dobro. No. Len chyba je tá, že pán Bránik, a tu prichádzam teraz k tomu, čo som hovoril o tom Blahovi. Pán Bránik si nevšimol, že sa v boji so Šelmou stal. On si nevšimol, že ako keď vás znevá pán Bránik, že Blaha zverejnil dostupné informácie, prečo ste mu to vrátili tým, že vy zverejnite nedostupné informácie? Prečo ho nazývate podkanom? Prečo hovoríte o hajzlovi?
To je tak zákerné.
A teraz napríklad ja som bol nedávno s ľuďmi, nebudem hovoriť akými, ale proste dozvedel som sa od tých ľudí, keď vrajte, že tá zmluva DCA bola taká neškodná, už tak som sa dozvedel od tých ľudí, že práve na základe tej zmluvy teraz sa tu futruje technika na Ukrajinu. Práve na základe tej zmluvy. Aha. Že nevyzerá to, že až taká nevinná až zmluva. Vyzerá to skôr tak, že tá zmluva už tu bola dohadovaná v čase, keď ešte sme my nevedeli ľudia, čo sa bude diať na Ukrajine, ale oni už vedeli. Čiže nie je to vôbec také, vyzerá to, že to nie je také nevinné s tou zmluvou, ako sa to snažíte prezentovať, ale pri tom všetkom je logické a normálne, ja to tak beriem, že máme rôzne pohľady na svet a že vy ste asi hlboko presvedčení o tom, že fakt vy tu zachraňujete demokraciu, len naozaj by ste mali sa možno trošku krotiť, lebo sa môže stať, že pri tomto zápale vašu formu záchrany demokracie naobližujete ľuďom naokolo. Lebo to vyzerá v tejto chvíli tak a ja budem veľmi rád, ja teda dúfam a verím, že ani vy nemáte nič proti súdu a súdnemu konaniu a tak, lebo nech sa teda na súde ukáže pravda.
Ano,
toto ma, tá, mňa zaujíma v tejto chvíli táto jedna jediná vec. Či to, čo vy tvrdíte o Hambalkovi, Jozefovi, že opakuje, má kontakty so šéfom služby vonkajšej rozviedky Ruskej federácie, ktorá tu na Slovensku vykonáva špionáž. Keď toto tvrdíte, musíte mať na to silné dôkazy. Môj dnešný host tvrdí, že klamete a dôkazy mať nemôžete.
A preto som podal trestné oznámenie.
Preto je podané vedieť, trestné oznámenie. Chceme vedieť, kde je pravda. A budeme sa my o tento prípad špeciálne tu zaujímať. A som rád, že teda pán Hanbalík tu dal taký verejný prísľub, že nás teda o tomto informovať bude.
Áno.
A ja urobím teda všetko preto, aby sa informácie o tomto prípade teda dostávali medzi ľudí. Lebo ja chcem zistiť, kto je tu teraz ten kladný hrdina a kto je tu ten lotor, ktorý teraz klame, tak budeme teda robiť všetko preto, aby sme sa dozvedeli pravdu a dúfať, že teda polícia tento podnet príjme a že to skončí teda pre sudcom.
Áno.
A že všetky informácie sa povyťahujú a my sa konečne dozvieme pravdu. Pán Hanbalík, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli.
Ja veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že sme vašich poslucháčov nenudili. Dúfam, že si všetky moje všetky informácie, ktoré som povedal, si zoberú za svoje a začnú sa trošku zamýšľať, v akom svete žijeme, napríklad v tom elektronickom. A dúfam, že nebude už na Slovensku žiadna osoba na sankčnom zozname a k tomu musíme všetci prispieť každodennou nejakou prácou, vysvetľovaním a s tou spolupatričnosťou a nedovolením, aby takéto zlo sa mohlo niekomu niekedy stať.
Vy v každom prípade máte ešte pred sebou tú veľkú úlohu proste vôbec o tomto svojom prípade ďalej rozprávať, lebo naozaj, ako to aj v úvode zaznelo, ona môže vzniknúť taký falošný pocit, že už ste vyradení, už je všetko dobré, že happy end, viete, ale happy end očividne sa nedeje. Čiže toto je vaša úloha nejakým spôsobom sa naozaj snažiť tých ľudí informovať, že skutkový stav je takýto, ako tak. Veľmi pre mňa nie je potešiteľný. K tým ľuďom treba túto informáciu
dodať. Počkajte, mám už motorku.
aspoň niečo. Ale teda ešte stále nie úplne. No.
Ano.
Dobre, tak vám ďakujem ešte raz veľmi pekne. Jozef Hanbalík, motorkár vyradený toho času zo sankčného zoznamu, aj keď teda ešte s tými problémami, o ktorých sme sa rozprávali, bol dnes hosťom relácie v prvej línii. Ja teda verím, že teda sa naplní to, čo sme tu dnes slúbili, že nás budete o tomto prípade informovať, ano. A že v prípade, keď budete mať nové informácie, tak s nimi opäť prídete. Tak.
A veľmi rád sa stretnem s našimi akými priateľmi na ceste, ktorú som nemohol dlhšie čas absolvovať na mojej motorke a teda veľmi rád sa uvidím so všetkými mojimi podporovateľmi, o ktorých aj netuším, ako vyzerajú, ale keď budem na nejakom pamätníku a budem niekde, prosím, oslovte ma, veľmi rád vám podám ruku a poďakujem sa.
A ešte takáto, počkej, dáme takúto výzvu, lebo však vy pátrate, skúšate, že nejakú informáciu získa, napríklad toho charakteru, že ako ste sa na ten zoznam dostali, tak neviete sa k tomu dostať, lebo je to asi utajené. Dáme takú výzvu, že možno sa tam nájdú takí ľudia, ktorí vedia niečo viac ako vy.
Áno.
Tak ak s náhodou by ste v sebe našli toľko odvahy, že by ste niečo mohli pošepnúť pánovi Hanbalíkovi, tak nebudete asi proti.
Áno, úplne v pohode sa
porozprávať. Máte nejaké informácie,
máme
ktoré on
doma,
nemá?
Máme schránku, neelektronickú, papierovú.
Mám už niekto po elektronické domov, že to nie je to.
Neelektronické. Mám čokoľvek a som teda nezamestnaný stále, takže nehovorím, že mám toho času veľa, ale to znamená, nie som voľade v práci akúkoľvek výzvu. A ja poviem to, upozorním, a ja poviem to aj v inom, aj v zlú výzvu. Ja veľmi rád, keď nejaký človek má nejakú zlú mienku o mne a dá sa to vysvetliť, veľmi rád s hocikým, seriózne, porozprávam sa a vysvetlím mu danú informáciu, ktorú si on získal z médií inak. Ja som otvorený všetkému. Nebojím sa nikoho a nebojte sa ani mňa.
Tak. Takže ak by ste niečo vedeli, čo by pánovi Hanbalíkovi mohlo pomôcť v jeho prípade, lebo môžu byť takí ľudia, že majú informácie, viete, oni behajú tu po Slovensku, tak ak ano, ho niekde stretnete,
ano, dajte
tak mu informáciu ano. Posunte, bude vám veľmi vďačný.
Jedine, čo nezaplatím, vám za to prepáčte. Úsmevom.
Bude to taký humanistický čin.
Áno, humanistický. Strany.
Dobre,
ano.
Na dnes všetko, majte sa pekne, do počutia, dovidenia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.